Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι, γιατί η αλήθεια είναι πολύ, πολύ δύσκολη στην διαχείρισή της. Η αλήθεια των απολειών αυτές τις μέρες. Πρώτα με την έκρηξη στο Βιολάντα, στο εργοστάσιο, με τις 5 νεκρές μητέρες. Μετά το σοκαριστικό τροχαίο στην Ρουμανία των φίλων του ΠΑΟΚ, με τις 7 απώλειες και τη μία ψυχή που δεν άντεξε τα άσχημα νέα της τραγωδίας. Συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες. Δύναμη και κουράγιο. Και βεβαίως συλληπιτήρια και στην ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και του ελληνικού αθλητισμού και του οπαδικού κινήματος. Και αυτό το λέω με την έννοια ότι όλοι μας, αλλά κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο, έχει βρεθεί σε ένα road trip για να πάει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, μια αθλητική αναμέτρηση. Και χθες υπήρχε συμπαράσταση στο Πένθος. Και από οπαδούς άλλων ομάδων, με αφορμή την χθεσινή βραδιά του Champions League, με πανό για συλληπιτήριες ευχές. Αθλητικά είναι μια μέρα που ακολουθεί την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού. Την επιτυχία μιας ομάδας που ζει και αναπνέει με τον τρόπο που θέλει ο προπονητής της. Ο Βάσκος τεχνικός έχει βάλει τους κανόνες, έχει θέσει το πλαίσιο και δεν εκτροχιάζεται, δεν αποπροσανατολίζεται, δεν αποσπάται η προσοχή του σε καμία των περιπτώσεων από περιστασιακά σκορ. Δεν είναι ο Μεντιλίμπαρο προπονητής ο οποίος, για παράδειγμα, θα πει «Α, δεν μου πήγε καλά το μάτς στη Βαρκελόνη, μήπως πρέπει να αλλάξω κάτι στο τρόπο που παίζω». δεν μου πήγε καλά το μάτς με τη Ρεάλ, μήπως πρέπει να αλλάξω κάτι στον τρόπο που παίζω. Και γενικότερα στα παιχνίδια δηλαδή, που ίσως αυτό το σχέδιο το οποίο ακολουθεί ο Ολυμπιακός για τρίτη σεζόν υπό την καθοδήγηση του Μεντιλίμπαρ δεν είχε λειτουργήσει. Σε βάθος χρόνου, όταν υπάρχει πίστη, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στο αγωνιστικό σχέδιο, αυτό μακροπρόθεσμα θα σε αποζημιώσει. Και αυτό γεύεται ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές του βραδιές. Το σχέδιο Μεντιλίμπαρ. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Γιάννης Ράνιος έχει ζήσει αυτή την χθεσινή καταπληκτική, μαγική, εντυπωσιακή και συγκλονιστική νύχτα του Ολυμπιακού με την πρόκριση στις 24 ομάδες του League Phase του Champions League, οπότε είναι και αρμοδιότερος για να μας μεταφέρει και τα γεγονότα και τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, αλλά και το πώς ο Ολυμπιακός βίωσε αυτή την νύχτα ενός αποτελέσματος που τον διατηρεί σε αυτό το ποδοσφαιρικό πάρτι των κορυφαίων. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσείς ένα και στους φίλους ακροατές. Σε αυτό τόση ώρα να μιλάς και να περιγράφεις με πολύ σωστό τρόπο και τοποθέτηση όλα τα χθεσινά γεγονότα. Αλλά δείγοντας λίγο τα παράθυρα τώρα, μια ώρα πίσω που είμαστε και περιμένουμε ακριβώς απέναντι από το γήπεδο, αυτό που αντικρίζω είναι ένα λευκό Άμστερνταμ, έχει χιονίσει.
Α, και, ναι.
Και μια κλειστή οροφή, η οποία χθες ήταν ανοιχτή κατ' απέτηση του Άγιαξ. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες που είχε χθες ο Ολυμπιακός. Αλλά σίγουρα ήταν ακόμα μια μαγική, ιδιαίτερη, ξεχωριστή βραδιά που θα γραφτεί στο βιβλίο του Ολυμπιακού. Και αν θέλεις και στο βιβλίο των επιτευγμάτων του Μεντιλίμπαρ. Γιατί χθες.
Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.
Σωστά, σωστά. Πάντως, επειδή θα πούμε και πράγματα που έτσι ίσως δεν άκουσαν κάποιοι και στον απόϊχο και του ρεπορτάζ που δώσαμε, αλλά και τα όσα γίνανε κατά τη διάρκεια του μάτς, εγώ θέλω να ξεχωρίσω ορισμένες στιγμές από το χθεσινό παιχνίδι. Καταρχάς, στους 2.500 φίλους του Ολυμπιακού να είναι περίπου μια μισή ώρα πριν, σε ένα άδειο Γιώχανα Κρόιφ Αρίνα, και να φωνάζουν υπέρ της αγαπημένης της ομάδας, κρατώντας και το πανό για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο που θέλω να κρατήσω, μιας και μιλάμε για την ατμόσφαιρα γηπέδου, το θερμό ψυχρό, δηλαδή εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με την είσοδο των ομάδων από 55.000 φίλους του Άγιαξ που κρατούσαν τα λευκά σημαίακια, στο μεγαλύτερο διάστημα να είναι βουβό το γήπεδο, να έχει πάρει λίγο περισσότερο τα πάνω του και με φωνές ή αχές εκεί στο γκολ και μέχρι να τους ψυχράνει πάλι ο ΕΣΕ. Οπότε ήταν αυτό το θερμοψυχρό. Τα δύο γκολ του Ολυμπιακού αναφίβολα και ειδικά του ΕΣΕ, που δεν έχει ξαναπετύχει γκολ με κεφαλιά, όπως έλεγε και χαριτολογώντας ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά το τέλος του αγώνα. Οι πανηγυρισμοί στο τέλος με τον Ζέλσο να κρατά το ηχείο, τα έκανε όλα στο γήπεδο, θα κρατήσω και το ηχείο να χορέψουν οι συμπαίκτες μου, οι οποίοι τουλάχιστον για 5 λεπτά χόρευαν, τραγουδούσαν και βγαίνοντας είδαν τον Κοστούλα να τους περιμένει και όλοι έπεσαν πάνω του, ως μέλος και αυτός έτσι, τον θεωρούσαν της ομάδας, να εξάρτανε στην Brighton. Και επίσης, έτσι από τα πανηγυρικά σημεία, θέλω να γνωρίσω και τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος ήταν σαστισμένος, αλλά με την έννοια του στυλ «Πού ήρθα τώρα εδώ, τι έχω να ζήσω». Γέλαγαν μέχρι και τα αυτιά του που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και αν δεν τον ήξερε κανείς νόμιζε ότι είχε παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ήταν κορυφαίος. Μιλάμε για τον παίχτη που ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί. Ανακοινώνεται σήμερα ή αύριο το πολύ. Έτσι. Και κλείνοντας, αυτό που είχαμε ζήσει σε μεγάλες βραδιές του Ολυμπιακού και στον Μπέρμιγχαμ και στην Τόπολα, μιλάω για παιχνίδια ίσως πολύ πιο πριν, αλλά είχαν τη δική τους αξία και σημασία. Μου έκανε εντύπωση ο ήπιος τόνος των δηλώσεων από όλους. Χωρίς φανφάρες, χωρίς κορώνες, ναι μεν χαρά, συγκρατημένη όμως, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει δύσκολη συνέχεια σε όλα τα επίπεδα και έτσι όπως είναι πλέον τα συνεχόμενα μάτς, ανά πάσα στιγμή ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να σβήσει οτιδήποτε θετικό έχει καταγράψει ή το αντίθετο αν θέλεις.
Κοίταξε, μας έδειξε και η League Face του Champions League ακόμη και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα που περιμέναμε να λήξει την άγρια ομορφιά της. Δηλαδή, βλέπαμε από τη μία για τον Ολυμπιακό ότι δεν του έφτανε η ισοπαλία και πόσο πολύ άλλαζε 8 θέσεις κάτω όταν τον ισοφάρισε ο Άγιαξ, 8 θέσεις πάνω όταν είχε το προβάδισμα. Και ουσιαστικά μία ομάδα πραγματικά έχασε την πρόκριση η Μαρσέη στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα, όταν η Μπενφίκα έκανε το 4-2 η Μπενφίκα του Μουρίνιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν εκείνη η οποία τελικά πήρε το εισιτήριο για την 24η. Είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση με πολύ δύσκολες ομάδες. Δεν ήταν εύκολες διασταυρώσεις του Ολυμπιακού και δεν ήταν και καθόλου εύκολο αυτό που έκανε με τρεις συνεχόμενες νίκες στα τελευταία τρία παιχνίδια για να αντιστρέψει την κατάσταση υπέρ του.
Ακριβώς. Και σβήνοντας, αν θέλεις, το γεγονός ότι δεν κέρδισε την Πάφο τότε που όλοι είχαν ξεκινήσει να ξεγράφουν την ομάδα από την πρώτη αγωνιστική, όπως επίσης και τον γκολ που είχε δεχτεί στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων με την Αϊντχόφεν. Χθες αυτό το ζεστό κρύο που έλεγα και για τους φίλους του Άγιαξ, ήταν και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Βλέποντας την ομάδα από το 18 ξαφνικά να βυθίζεται στην 28η θέση και ξανά να ανεβαίνει, περιμένοντας ανυπόμονα ουσιαστικά το σφύριγμα του Λετεσιέ, ήταν ένα στοιχείο το οποίο σίγουρα θα έχεις να θυμάσαι. Αν και πολύ σπάνια θα με ακούσει να μιλάω για τη διαιτησία, μου έκανε τρομερή εντύπωση το πέναλτι που δόθηκε σε βάρος του Ολυμπιακού, να σου πω την αλήθεια, και το πέναλτι που δεν δόθηκε σε καθαρό σπρέξιμο του Ζέλσου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, απλά ως μια παρένθεση όλων αυτών.
Ναι, okay. Εντάξει, έχω άλλη γνώμη. Δηλαδή και του Μουζακίδη το χέρι δεν είναι κολλημένο και η μπάλα έχει πορεία προς την εστία. Και ο Μαρτίνς έπεσε πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπήρχε δηλαδή σπρόξιμο ανατροπής. Εγώ είδα έναν Γάλλο διαιτητή που έπαιξε πάρα πολύ καλά για έναν τέτοιο τελικό την ελληνική ομάδα.
Και σου λέω, δεν θέλω να μείνω περισσότερο. Συμφωνώ ότι είναι ένας σπουδαίος διαιτητής και επειδή ζήτησα τη γνώμη δύο ανθρώπων της διαιτησίας και οι δύο καμιά φορά στην ώρα της μετάδοσης και με το monitor, επειδή είναι και πολύ μικρό, μπορεί να μην έχει δει τη λεπτομέρεια. Ειδικά στην περίπτωση του Ζέλσον, είναι ξεκάθαρη η απόθεση και με τα δύο χέρια. Εκεί πέρα. Το βγάζει εντελώς.
Εντάξει, έχουμε δει τώρα και η τηλεκριτική διαιτησία στο τι λένε και δεν συμφωνούν ούτε αν είναι μέρα έξω. Άστο. Ωραία, τέτοια νύχτα δεν είναι για να στεκόμαστε εκεί. Αγωνιστικά σχόλια. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν άλλαξε τη διάταξη, εννοώ το Ταρέμι Ελκαμπί ο Μεντιλίμπαρ και πρόσθεσε τον Τσικίνιο μαζί με τα τρία χαφ. Με έσεση πιόνι Τσικίνιο. Εκεί ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα και πίεσε πάρα πολύ τον Άγιαξ.
Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι ήταν ακόμη μια σπουδαία βραδιά για το Μεντιλίμπαρ. Όλοι περιμέναμε μια αλλαγή, να σου πω την αλήθεια, στο παιχνίδι. Δεν περιμέναμε όμως την αλλαγή του Τσικίνιο, που είναι από τους πλέον κομβικούς.
Να μην ξεκινήσει εννοείς.
Ακριβώς.
Μήπως ήταν επιβαρημένος, μήπως είχε κάποια ζητηματάκια.
Όχι, θα σου πω. Είχε λογική καταρχάς. Και το λέω αυτό, βέβαια, εκ των προτέρων δεν το περίμενα όπως και οι υπόλοιποι συναδελφοί, γιατί ξέρουμε ότι σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Τσικίνιο ξεκινάει. Έτσι. Είναι από τα παιδιά που εμπιστεύεται και εκτιμά ο Μεντιλίβαρο, όμως ήταν το δεύτερο παιχνίδι που πέρασε μήνυμα. Το πρώτο το κάνει με τον Μοντέντσε με τη Λεβερκούζεν και το δεύτερο το κάνει και με τον Τσικίνιο χθες, ότι δεν είναι καλά ο Τσικίνιο. Μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε και είχε χάσει ορισμένα παιχνίδια μυϊκού χαρακτήρα εκεί γύρω στις αρχές Νοεμβρίου, είναι πολύ διαφορετικό προς το χειρότερο. Οπότε τι έκανε, έβαλε τον Ταρέμι στη φυσική του θέση, αυτή που έχει δηλώσει και ο ίδιος ξεκάθαρα θέλει να παίζει πίσω από τον Φορ και άφησε όλα τα υπόλοιπα ακριβώς όπως ήταν στο παιχνίδι με την Λεβερκούζεν.
Γιατί αυτό κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Πάει με ένα συγκεκριμένο γκρουπ που εμπιστεύεται, ειδικά στα δύσκολα παιχνίδια, και αυτό δεν το αλλάζει του κόσμου οι μεταγραφές να γίνουν. Πρέπει να ματώσεις για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του Βάσκου και να πάρεις το χρήσμα. Ακόμη και ο Ποντένσε σε αυτά τα δύο απαιτητικά παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Άγιαξ δεν ξεκίνησε στα μάτς.
Σωστά. Επίσης, το λέγουμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και το λέω γιατί καμιά φορά και εκ των προτέρων, όταν λες κάτι και βλέπεις εκ των υστέρων, καταλαβαίνεις ότι συντονίζεσαι λίγο στο σκεπτικό του προπονητή. Δεν ήταν καλά ο Ελκαμπή. Τα κοντρόλ τα οποία δεν του έβγαιναν. Δύο φάσεις, ειδικά στη μία που πιάνει το σούτ ενώ μπορεί να δώσει την μπάλα πλάγια αριστερά στο Ζέλσο που είναι μόνος μες στη μεγάλη περιοχή και να πετύχει γκολ. Ήταν βασική αιτία να τον αλλάξει. Και έτσι όπως πήγε και με τις αλλαγές που έκανε ακόμα και στο τέλος, ρίχνοντας και τον Μπρούνο, παίζοντας με δύο αριστερούς μπάκαλα για να κρατάει από ψηλά την πίεση του Άγιαξ, ήταν όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόταν. Αν θέλεις, ακόμα και στην αλλαγή του Μουζακίτη με το Σιπιόνι, ο οποίος με το που έγινε η αλλαγή αμέσως είδες να συνεχίζει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό, όχι γιατί ήταν κακός ο Μουζακίτης, αλλά γιατί είχε πάρα πολύ τρέξιμο το παιχνίδι, όπως το περίμενε άλλωστε και με την ένταση που είχε επικαλεστεί και με την Λίμπα την προηγούμενη μέρα στη συνέντευξη τύπου. Οπότε ήθελε να διατηρήσει αυτό το ρυθμό τρεξίματος με τον Έσε, τον Κωστίνια να είναι απροσπέλαστος από τη δική του πλευρά.
Φοβερό μάτς, ο Κωστίνια φοβερό μάτς.
Ένας Ρέτσος, ο οποίος σκούπιζε πολλά πράγματα πριν έρθει στο Τζολάκι σε δύο κέρυες στιγμές έδειξε την αξία του.
Σύντομες επισημάνσεις. Μία, αξιοποίηση των στατικών φάσεων από τον Ολυμπιακό. Λεβερκούζεν το 1-0 νωρίς το μάτς, κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Κωστίνια και λίγο κεφάλι, λίγο όμως το γκολ. Το κρίσιμο γκολ για τον Ολυμπιακό εχθές, κόρνερ, πρώτο δοκάρι, κίνηση ωραία του ΕΣΕ, κεφαλιά στην απέναντι πλευρά, να το 2-1. Είναι πολύ σημαντική η αξιοποίηση των στατικών φάσεων. Επισήμασε δύο πολύ τρέξιμο, όπως είπες και εσύ, από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ, για να βγει στο γήπεδο απαιτεί ένταση και ενέργεια κατάπαυστη από το 1 μέχρι το 90. Και επισήμαση 3 ουσιαστικά το ανέφερες, απλά θα της δώσω και μια άλλη διάσταση. Ο Ρέτσος κατ' εμέ ήταν ο MVP του χθεσινού αγώνα, κι ας μην έβαλε κάποιο γκολ.
Σίγουρα, και ειδικά η στιγμή που η μπάλα δείχνει να πηγαίνει προς το τέρμα, να τη βγάζει πριν από τη γραμμή. Και δεν είμαι βέβαιος, μπορεί να πήγαινε και στο δοκάρι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, και ροφυλακτούσε παίχτης του Άγιαξ εκεί πέρα και θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει τη ζημιά. Και επίσης, έτσι όπως μπορεί να βρει την μπάλα, δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά για να πιάσει μέρα.
Ναι, πάνω, γιατί γέρνει το σώμα σου πίσω και άμα δεν βρει σωστά την μπάλα, μπορεί να την κάνει και αυτόν τον γκολ. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε για τον Ολυμπιακό όλα πήγαν ακριβώς όπως έπρεπε. Και αν το δούμε λίγο με τη μεγάλη εικόνα, που το βλέπεις μετά από 21 χρόνια και μετέχουν στην επόμενη φάση 4 ελληνικές ομάδες, και ειδικά μέσα από ένα τόσο απαιτητικό στυλ διοργάνωση όπως είναι από πέρυσι το Champions League, που προσωπικά μου αρέσει, το βρίσκω πολύ συναρπαστικό και πολύ πιο δίκαιο, αν θέλεις, γιατί είναι πολύ ψηλότερος ο βαθμός δυσκολίας και ελάχιστα τα παιχνίδια που είναι αδιάφορα στις τελευταίες αγωνιστικές σε σχέση με την προηγούμενη μορφή που είχε. Νομίζω κάνουν αυτή τη μεγάλη εικόνα και πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει και μετά την αυριανή κλήρωση να μάθει το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει στα μέσα Φεβρουαρίου.
18 με 25 Φεβρουαρίου.
Ακριβώς,
εκεί 17, 18, 24, 25.
Ακριβώς.
Είναι οι δύο τελευταίες εβδομάδες του Φλεβάρι. Και
πρώτο παιχνίδι εντός, δεύτερο παιχνίδι εκτός, να πούμε.
Ούτε η Αταλάντα ούτε η Λεβερκούζεν εμποδίζουν τον Ολυμπιακό το να ονειρεύεται. Έτσι.
Στο βάθος του δρόμου είναι σαν να ξαναβλέπω ένα ταξίδι στο Λονδίνο, στο Emirates με την Arsenal.
Να, επίσης προς το πολύ βάθος βέβαια. Εκεί είναι Arsenal Bayern. Arsenal Bayern, ναι.
Ναι.
Βρίσκεις διακλάδωση.
Γιατί όχι.
Ναι.
Λοιπόν, και όπως έλεγε και χθες με την Λίμπαρ.
Ναι, γιατί όχι, δεν διαφωνώ. Και με την Arsenal ο Ολυμπιακός το έχει αποκωδικοποιήσει το παιχνίδι. Έχει κάνει τα περισσότερα διπλά στην Αγγλία απέναντι στην Arsenal.
Τώρα, ο επόμενος βαθμός δυσκολίας είναι να κατέβουν ακόμα περισσότερο οι ρυθμοί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την προπόνησή του σήμερα σε λίγη ώρα, εδώ σε γήπεδο δίπλα στο Johan Cruyff Arena, μετά 2:30. Και όπως έλεγε και ο Μεντιλίμπαρ, πλέον πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, γιατί μας περιμένει δύσκολη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Αρχίζει για το μένεις στο ντέρμπι που είναι με την ομάδα τη ΣΑΕΚ.
Δεν σε ρώτησα τίποτα, υπάρχει η αυριανή μέρα για αυτό το.
Βεβαίως, πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα κρατήσει όλη αυτή την ένταση των παιχτών από τη χαρά, το τρέξιμο και όλα αυτά, για να μπορέσει να το συνοδεύσει ακριβώς.
Ξέρουμε, Γιάννη, πρωτού κλείσουμε, ξέρουμε κάτι για Πυρόλα?
Όχι, δεν ξέρουμε ακόμα κάτι περισσότερο, να πω την αλήθεια.
Okay.
Και είμαστε και ένα αναμονή μεταγραφικών κινήσεων στις επόμενες μέρες, είτε λέγεται Γιάρεμτσουκ προς Λιόν, είτε λέγεται Μάντσα προς Ρίο Άβε. Ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι το τυπικό να ανακοινωθεί, και ίσως και ακόμα ένας παίχτης που μπορεί να έρθει να βοηθήσει ή αμυντικά ή μεσοεπιθετικά.
Κλείνουμε λέγοντας έσοδα Ολυμπιακού πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Ranking του Ολυμπιακού στο top 30 και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ακριβώς με τις επιτυχίες από 4 ελληνικές ομάδες, χτυπάει ήδη την πόρτα και απειλεί τη Τσεχία για προσπέραση από φέτος για την 10η θέση, η οποία στέλνει απευθείας τον πρωταθλητή, ανεξάρτητα από τον βαθμολογικό συντελεστή, στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός όμως, με τη χθεσινή του νίκη και με τα μπόνους, έχει περάσει τις ομάδες που τον απειλούσαν. Η Σαχτάρ είναι μακριά και άμα πάρει το πρωτάθλημα θα πάει απευθείας στη League Phase. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τον βετεράνο μας Κώστα Παγιό στην ρύθμιση των ήχων, Λουκά Λουκά στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο, παρέα πάμε έως τις 10. Αφού έδωσε την πάσα ο Ράνιος για το ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, να πω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας, ότι αναμένουμε την μεταγραφική εξέλιξη ενός αμυντικού μέσου με τα χαρακτηριστικά τα οποία έθεσε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά καταλαβαίνουμε πως όταν ο προπονητής της ΑΕΚ έκανε αυτή τη δήλωση, δεν φαίνεται να υπήρχε μία εξέλιξη η οποία ήταν δρομολογημένη ώστε να τελειώσει σε αυτό το χρονικό διάστημα που έθεσε ο προπονητής της ΑΕΚ, να έχει δηλαδή τον καινούριο παίκτη στην διάθεσή του πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, ακόμη και αν δεν παίζει, παρά μόνο σαν καμπανάκι να ηχήσει για την αναγκαιότητα της απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά. Είτε είναι ο game changer, που είπε ο Νίκολιτς, δηλαδή ένας έμπειρος παίκτης που θα μπορούσε άμεσα να μπει μέσα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και να πλαισιώσει στο δίδυμο, να κουμπώσει στο δίδυμο Πινέδα Μαρίν, είτε ένας νέος και εξελίξιμος που και εκείνος θα εμφανίζεται με ρυθμό και έτοιμος να μπει στην αγωνιστική εξίσωση της ομάδας. Ένας τώρα, ένας το καλοκαίρι, είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, και καλό είναι να ακουστεί. Είναι σημαντικό η ΑΕΚ να μην κάνει το λάθος που έκανε πέρσι όταν δεν είχε αποκτήσει αριστερό μπακ. Βέβαια, έχει κάνει δύο σπουδαίες κινήσεις. Εννοώ σπουδαία για τον Βάργα, που βλέπουμε τις στατιστικές του κατηγορίες και επένδυσε και ένα σημαντικό ποσό, 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γεωργίεφ, που μπορεί να καλύψει τη θέση στόπερ και να βοηθήσει και ως δεξιό μπακ με 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η ΑΕΚ έχει κάνει μια επένδυση Γενάρη που δεν είχε κάνει ποτέ, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ολοκληρωθεί αυτός ο μεταγραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση του αμυντικού μέσου. Γιατί είναι πολύ λογικό ο κόσμος της ΑΕΚ να απορεί και να ρωτάει αν τελικά θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Για τον Νίκολιτς είναι αναγκαία αυτή η μεταγραφή. Γι' αυτό άλλωστε το είπε. Άρα από εκεί και πέρα, από τη μία πλευρά είναι ο Χαβιέρη Μπάλτα, που η δουλειά του είναι να φέρει τα χαφ και να τα παρουσιάσει, και από την άλλη πλευρά είναι η διοίκηση, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση 7 εκατομμυρίων ευρώ το Γενάρη, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί για να έρθει ο παίκτης που χρειάζεται ο προπονητής, που έχει και την ομάδα της ΑΕΚ αυτή την περίοδο στην πρώτη θέση. Αγωνιστικά μόνο Περέιρα θα είναι η απουσία για την Κυριακή. Ενδεκάδα, το πιθανότερο να δούμε μια ανάλογη προσέγγιση με τερματοφύλακα Στρακόσια, δεξιά Ρώτα, αριστερά Πίγιο, Μουκουντή Ρέλβα στα δύο στόπερ, Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Γκατσίνοβιτς αριστερά, Γιούμπισιτς δεξιά που θα έρχονται εσωτερική μέση, Βάργα και Γιώβιτς είναι οι πιθανότερες επιλογές να ξεκινήσουν το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση με Γαλλία και στη σύνδεση με Λιόν, για να είχαμε τον απεσταλμένο μας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην διαχείρισή της η σημερινή, αφού ο ΠΑΟΚ υποχρεώνεται επί της ουσίας από την UEFA να δώσει αυτό το παιχνίδι μέσα σε ένα βαρύ πένθος. Ας πάμε για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό μάτς με την Ρώμα. Μια ιταλική ομάδα που διακρίνεται στο πρωτάθλημά της. Την υποδέχεται ο Παναθηναϊκός, που έχει ήδη περάσει στην 24η και ψάχνει ένα καλύτερο πλασάρισμα. Τα αγωνιστικά σχέδια του Ράφα Μπενίτεθ από τον Άρη Γάτα. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν.
Είναι τα αγωνιστικά για αυτό το παιχνίδι, είναι τα μεταγραφικά που τρέχουν για τον Παναθηναϊκό, έτσι, ειδικά για τον κεντρικό χάφ, οπότε τα βάζεις εσύ σε μια σειρά.
Εντάξει, τα μεταγραφικά είναι μια συνθήκη που επικρατεί τώρα στον Παναθηναϊκό αρκετό καιρό, δηλαδή έχουμε σχεδόν, θα κλείσουμε μήνα από την πρώτη του έτους που ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, που σου πω και πολύ νωρίτερα, από όταν δηλαδή ουσιαστικά έχει αρχίσει ο προγραμματισμός στην εποχή του Μπενίτε. Οπότε φτάνουμε προς τα τελευταία 24 ώρα μιας διαδικασίας που ίσως και εντός της ημέρας ανακοινώσει μεταγραφή. Και αναφέρομαι στον παίχτη στο αμυντικό χαφ, στο 6-8. Είναι μια συνθήκη που έχει ενδιαφέρον να τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί στην αρχή υπήρχε και ξεκινάω πρώτα από αυτά, Γιάννη, που είναι και τα πιο φρέσκα και θα περάσουν.
Και βέβαια, σε κρίνεις, ναι.
Βραδινό στο παιχνίδι. Γιατί ενώ στην αρχή υπήρχε μια αίσθηση ότι είχε κλειδώσει αυτή η ιστορία με την υπόθεση του Κραλ, και φάνηκε ότι μετά ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει κάτι άλλο, κάτι πιο ίσως σημαντικό. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ώρες για τον Καμαρά, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι ψηλός, δυνατός στη μεσαία γραμμή και μπορεί να πει κανείς ότι πληρεί τις προϋποθέσεις 22 ετών χάφ από τη Σαρλερουά. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις στη μεσαία γραμμή, καθώς και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τον αριστερό μπακ, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει και εκεί έναν ποδοσφαιριστή που θα του καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, και θα δούμε τι θα συμβεί και με την ενίσχυση που ψάχνει και στην επίθεση. Δηλαδή δεν αποκλείται να είναι τριπλό το μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε. Αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά, γιατί το βράδυ υπάρχει παιχνίδι με τη Ρώμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ένα μάτς που ναι, μεν ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με τα πρέπει του, δηλαδή να θέλει να πάρει αποτέλεσμα για να έχει κάποια σημασία ξεχωριστή, δηλαδή να διεκδικεί πρόκριση είτε με τον βαθμό της Σοπαλίας είτε με νίκη. Κατάφερε με αυτόν τον γκολ του Ζαρουρίστη που το απέστη και άλλαξε την ισορροπία και κατάφερε τουλάχιστον μια πρώτη φάση να περάσει την ενδιάμεση. Και νομίζω ότι η βραδιά θα είναι δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταρχήν έχει πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή αν θα δεις το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και την αποστολή που έχει πάρει ο Μπενίτεθ για αυτό το μάτς, είναι πρωτοφανές, διότι μόνο 14 ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχουν δηλωθεί στην αρχική λίστα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή στη λίστα με τους 22 παίκτες, 23, θα είναι στη διάθεση, γιατί έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, έχει πολλά προβλήματα. Τα τελευταία αυτά των Πελίστρη και του Καλάμπρια που δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν στις πτέρυγες, οπότε στις πτέρυγες ο Καλάμπρια και πιο μπροστά ο Πελίστρη, οπότε θα πάμε σε μια ενδεκάδα που θα έχει έτσι αρκετές αλλαγές και σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά έχουμε και πάρα πολλούς μικρούς τους οποίους έχει πάρει από τη δεύτερη λίστα, από την Ευρωπαϊκή Παναθηναϊκός, για να γεμίσει έτσι την αποστολή για να μπορεί ο Μπενίτεθ τουλάχιστον να αριθμητικά να συμπληρώσει τους χωρίς αυτούς. Τώρα, αρκετές απουσίες έχει έρθει και η Ρώμα στην Αθήνα, όπου αρκετοί παίκτες δεν είναι στην αποστολή για αυτό το μάτς. Βλέπεις ότι είναι ένα παιχνίδι ότι παρά το γεγονός ότι και αυτοί θέλουν το μάτς και ο Παναθηναϊκός δεν θα του κακόπευτε να πάρει ένα τρίποντο ή ένα βαθμό για να δει που θα πλασταριστεί στο τέλος της βραδιάς. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι στην πρώτη 16άδα, είναι διαφορετικό να είσαι λίγο πιο πίσω, γιατί σου δίνει μια πιθανότητα προοπτική η ρεβάντς αργότερα να την παίξει στην έδρα σου. Ένα μάτς που δεν ξέρω ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες για να είναι το βράδυ, αυτή την ώρα βρέχει. Οπότε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα επηρεάσει και τους φιλάθλους της τελευταία στιγμή σε ένα Ολυμπιακό στάδιο το οποίο είναι εργοτάξιο, δεν σε γεμίζει κιόλας. Δεν σου δίνει και την αίσθηση να πας να δεις και ένα παιχνίδι. Κακά τα ψέματα. Ήταν και ένα θέμα συζήτησης το οποίο θα είναι οι Ιταλοί χτες αντικρίζοντας το Ολυμπιακό στάδιο. Και από εκεί και πέρα θα τελειώσει μια βραδιά να δει που θα πλασταριστεί, ποιο θα έχει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός, ποιες ομάδες θα είναι αυτές που μπορεί να βρει μπροστά του στη συνέχεια, και να δει τι ταμείο θα κάνει μια περίοδο η οποία δεν είναι εύκολη, κακά τα ψέματα. είναι δύσκολη γιατί φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτες χτες, ο οποίος είπε ότι θα χρειαστούμε αρκετές μεταγραφικές περιόδους για να στρώσουμε κατά μία έννοια το ρόστερ, ή δεν μπορούμε να βρούμε τώρα παίκτες που θέλουμε να πάρουμε μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και το καθεξής. Είναι πολλά τα θέματα ανοιχτά στον Παναθηναϊκό, τα οποία είναι πολύ πιθανό, Γιάννη, να τα βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια.
Προφανώς. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μετάδοση το βράδυ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Τηλεοπτικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν τη σύνδεση με τη Γαλλία με τον απεσταλμένο μας, αλλά είναι κοντά μας ο Γιώργος Μήνος. Έχει ζήσει το κλίμα που επικρατεί και στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα γιατί καλείται ο ΠΑΟΚ από τη μία να διαχειριστεί μια βαθιά οδύνη από την απώλεια των 8 ανθρώπων μας και από την άλλη πλευρά να διαχειριστεί την ανάγκη ενός αποτελέσματος στην Γαλλία απέναντι στην προπορευόμενη στη League Phase Lyon για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να προκριθεί μέσα στις πρώτες 8 ομάδες και να πάει απευθείας στους 16 του Europa League. Ο Γιώργος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Είναι συγκλονισμένη η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το άτυχο σύμβαν. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι 7 ήταν οι...
Επτά στη Ρουμανία
και
ένας άνθρωπος ο οποίος δεν άντεξε τη τραγωδία, μόλις άκουσε τα νέα που...
Γιατί είχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
Ακριβώς. Υπέστη και καρδιακό επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, σωστά. Θυμάσαι και μάλιστα είχε προβλήματα καρδιολογικά. Να πούμε λοιπόν, ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει, να πούμε λοιπόν ότι τα συλληπιτήρια. Ο ΠΑΟΚ χαιρετά τις ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας οι φίλοι του ΠΑΟΚ με το μάτς με τον Πανσεραϊκό. Ετοιμάζονται διάφορα γεγονότα. 5 ευρώ το εισιτήριο. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ με τον τρόπο που ξέρει θα τιμήσει τα Αϊτόπουλα. Να πούμε επίσης ότι σε ώρες σήμερα θα υποδεχθούν αργά το απόγευμα. Μία η ώρα θα φύγει το αεροπλάνο το C-130. Θα βυθεί στην Τιμοσοάρα γύρω στις 4. Οπότε η επιστροφή αναμένεται γραφειοκρατικά και όλα αυτά. Γύρω στις 8 με 9 θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα πάνε στη σύνδεση του ΠΑΟΚ. Η ζωή θα περάσουν στην Τούμπα, από την Τούμπα. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στους οικείους τους. Να πούμε επίσης ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ χθες λίγο πριν την τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσήμβρια έδωσαν όλο προτιμήσεις από κάνουν να δώσουν αυτούς υγιή. Και μετά έφυγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στις 5:47 αναχώρησε η αποστολή. Αφήχθη σε 2 ώρες και στις 9 η ώρα της συνέντευξης του ο Ρασβάνου Τζέντεγιαν Λόβρεν. Εκεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι για τους ανθρώπους αυτούς που χάρηκαν, για τα παιδιά και όλους αυτούς, μια μεγάλη τραγωδία αυτή για τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να τους τιμήσει, εννοείται με ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, το ίδιο μικροσχήματος ο Ντέγια Λόβρεν που πέρασε από την Λιόν και αυτός ότι είναι μια μεγάλη τραγωδία, δεν χωράει ανθρώπινος νους για αυτά που σημειώθηκαν και είπε για το παιχνίδι ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ικανοποίηση από πάνω που μας βλέπουν τη χαρά, όσο χαρά μπορεί να λέει. Ο Ρεσβάνου Τσέσκου θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Τσιψίκα δεξιά, δεξιά και η αριστερά Μπάμπα και Τζόρα Μιχαηλίδης, με η Τέος Ντόεφ και μπροστά Κωνσταντέλιας, αριστερά Τάισον και δεξιά Ζίφκοβιτς, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.
Γιώργο, θα έχουμε την ευκαιρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν ξέρω απεσταλμένος τι θα σας πει, αλλά αυτά είναι γεγονότα.
Έχουμε και τον Πάνο κοντά μας από τη Λιόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μας έδωσες το κλίμα που επικρατεί και στην Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μεταφέρει και ο Πάνος το κλίμα που επικρατεί στην Γαλλία για ένα μάτς το οποίο θα το ξαναπώ η UEFA θα έπρεπε να το έχει αναβάλει. Υποχρεώνει τον ΠΑΟΚ σε βαθιά οδύνη να μπει μέσα στο γήπεδο και να διαχειριστεί πράγματα που ξεπερνούν την αθλητική ψυχαγωγία. Ο Πάνος Μπλέτσος, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, να μας μεταφέρει και το δικό του σχόλιο με αυτά που αντιλαμβάνεται, γιατί ξέρω ότι τρέχουν και οι τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα από την Ιωάννη Γιάννη, σε εσένα, φίλους ακροατές. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς είπε ο Γιώργος πριν από μένα, αλλά μπορώ να υποθέσω, γιατί και εγώ σας έκανα το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη για τη Λιόν. Βαρύ κλίμα και εκεί, βαρύ κλίμα και εδώ, από πλευράς της αποστολής της ομάδας, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν είχε κανείς διάθεση για πολλά λόγια. Ήταν ένα πολύ ήσυχο ταξίδι, περισσότερο ήσυχο από ό,τι θα περίμενε κανείς ενώπιον τόσο σημαντικού αγώνα. Και για την ιστορία, Γιάννη, εγώ θα συμφωνήσω προσωπικά μαζί σου ότι είναι αδιανόητο να ζητάμε από ανθρώπους, άσχετα αν είναι επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες, αθλητές, να αγωνιστούν υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά ζούμε πια στην εποχή που τα logistics και τα οικονομικά συμφέροντα είναι πάνω από τις ανθρώπινες στιγμές. Ο ΠΑΟΚ πρέπει καλός ή κακός να δώσει το παιχνίδι σήμερα και χωρίς τον κόσμο του, εντελώς ετοποθέτουν έτσι τα πράγματα.
Πρόλαβες το ερώτημά μου, αν έχουν επιστρέψει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τη Γαλλία, αν έχουν επιστρέψει πια όλοι, αν έχουν φύγει.
Εγώ πρόλαβα να συναντήσω αρκετούς Έλληνες εδώ και με ορισμένους που μίλησα, και λέω πρόλαβα γιατί χθες το βράδυ έφτασα στη Λιόν. Με μια βόλτα σύντομη που έκανα στο κέντρο της πόλης χθες, συνάντησα αρκετούς Έλληνες. Δηλαδή, όταν λέω αρκετούς, θα συναντήσω 10 ανθρώπους στον δρόμο, οι 3 ήταν Έλληνες. Και με κάποιους που συζητήσαμε, είχαν έρθει ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί ξέρεις, αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, επειδή ήταν και από νωρίς γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε αρκετά εισιτήρια, είχε σχεδόν 3.000 εισιτήρια για το απόψινό παιχνίδι. Όταν βγήκαν και οι ημερομηνίες και το ακριβές πρόγραμμα του Europa League, θεώρησαν ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για να το συνδυάσουν και με ένα διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο ταξίδι. Mm-hmm. Ωραία πόλη Λιόν. Τελευταία αγωνιστική, πολύ πιθανότητα θα είχε και ενδιαφέρον. Και πολλοί το κάναν έτσι, ανεξάρτητα από τα ταξίδια των οργανωμένων ή όχι.
Ναι.
Και νομίζω ότι και αυτοί ψάχνουν ακόμα να δουν τι μπορούν να κάνουν και δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Είναι κάτι το οποίο πιθανότητα θα συζητηθεί και στην σύσκεψη, την τελική σύσκεψη σήμερα για τα μέτρα ασφαλείας.
Υπάρχει περίπτωση να μπουν στο γήπεδο, αλλά σε άλλη θύρα από τη θύρα των φιλοξενούμενων, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει αλλάξει κάτι από την θέση της ΠΑΕΠΑΟΚ που επιθυμεί να μείνει κλειστή.
Όχι, όχι. Και δεν είναι απλά η θέση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αν είναι ότι υπήρχε άμεση συνεννόηση μετά την αρχική ανακοίνωση των οργανωμένων.
Ναι, προφανώς. Ναι, ναι.
Συμφωνία, υπήρχε άμεση, την συμφωνία της ΠΑΕΠΑΟΚ, υπήρχε άμεση συνεννόηση και με την Λιόν.
Και με τη γαλλική αστυνομία, έτσι.
Ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω, μέχρι τώρα που συζητάμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Επίσης, εφόσον ρωτάς τη γνώμη μου, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να επιτρέψουν Έλληνες να μπουν σε άλλη
θύρα. Ναι, ναι.
Ναι, βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος τώρα.
Υποθέτω ότι όλα αυτά.
Για ανθρώπους που έχουν πάρει σφύρια.
Βέβαια. Υποθέτω ότι όλα αυτά αξιολόγησαν και οι άνθρωποι της ΠΑΕΠΑΚ όταν εξέδωσαν την ανακοίνωση ότι να σεβαστείτε την απόφασή μας ότι θέλουμε η εξέδρα των φιλοξενούμενων να μείνει κλειστή, έτσι.
Είναι από τις δύσκολες περιστάσεις, Γιάννη, που καταλαβαίνεις ότι και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον δύο πλευρές, έχουν το δίκιο τους και είναι και βάσιμο το δίκιο τους, αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορούμε εμείς τουλάχιστον να κάνουμε και επαγγελματικά, αν θες και δημοσιογραφικά, είναι να τα αναφέρουμε όλα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Επιθυμίζω επίσης ότι έχει χαρακτηριστεί το παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας πολύ πριν την τραγωδία στη Ρουμανία, κυρίως από τις τοπικές αρχές, τις γαλλικές αστυνομικές αρχές. Σε μια κλίμακα 5 το έχουν χαρακτηρίσει 4, οπότε νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να αγοράσεις εισιτήριο ζώντας ως Έλληνα, για παράδειγμα, στη Γαλλία πριν.
Ούτως ή άλλως, ναι.
Ούτως ή άλλως, ακριβώς. Δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί, αλλά είναι σίγουρα ένα θέμα αυτό το οποίο χάθηκε κιόλας μέσα στην οδυνηρή επικαιρότητα των ημερών και εύλογα, βέβαια.
Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ απόψε ό,τι αφορά την αγωνιστική του υποχρέωση. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων ανθρώπων, δεν το συζητάμε. Ό,τι νεότερο θα περιμένουμε από τα ρεπορτάζ σου στην ΕΡΤ και στην τηλεόραση και στην ΕΡΑΣΠΟΡ, για να μάθουμε και να ενημερώνεται και ο κόσμος για μια δύσκολη μέρα για τον ΠΑΟΚ στην διαχείρισή της. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Καλημέρα.
Και εγώ, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Και πάμε Θεσσαλονίκη, για το ρεπορτάζ του Άρη. Έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον προκύπτει για τον Άρη που δεν έχω καταλάβει. Θέλει να ενισχυθεί σε σχέση με τη φετινή χρονιά, θέλει να βάλει βάσεις για την επόμενη χρονιά. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας τα βάλει σε μια σειρά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ναι, το ερώτημά σου είναι εύλογο και είναι φυσιολογικό, είναι και αναμενόμενο, γιατί εφόσον ο Άρης αποκτήσει τον Μπενχαμίν Γκαρέ, ο Μπενχαμίν Γκαρέ είναι ένας αριστεροπόδαρος ο οποίος παίζει δεξιά. Δεξιά ο Άρης έχει και τον Κάρλες Πέρεθ, και ο οποίος μάλιστα θεωρείται βασικός και ένα αντικατάστατος. Άρα θα αλλάξει πλευρά ένας από τους δύο, θα παίζει αριστερά ο Γκαρέ, θα αλλάξει πλευρά ο Κάρλες Πέρεθ. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, δεν είναι η άμεση ανάγκη του Άρη ένας παίκτης που παίζει στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, τώρα που άκουγα και τον Πάνο από τη Γαλλία και άκουγα την κουβέντα που είχατε, ταυτοχρόνως έχω ένα στυλό και ένα χαρτί στα χέρια μου και γράφω τους εξτρέμ που έχει ο... Τώρα είμαι στη διαδικασία καταγραφής των επιδόσεών τους, αν και τα περισσότερα τα θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, με λεπτομέρειες τι έχουν κάνει οι εξτρέμ που απέκτησε ο Άρης τα τελευταία 3 χρόνια. Εφόσον τελειώσει η υπόθεση του Μπενχαμίν Γκαρέ, γιατί δεν έχει τελειώσει τυπικά η υπόθεση, υπάρχει επιβεβαίωση από την ΠΑΕ Άρης για την προφορική συμφωνία με τη Βάσκο Νταγκάμα για τον δανεισμό του παίκτη, τον ετήσιο δανεισμό με οψιόν αγοράς για το μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους. Αν λοιπόν ο Άρης πάρει τον Μπενχαμίν Γκαρέ, μόνο την τελευταία τριετία, αυτός θα είναι ο 17ος εξτρέμ. Και δεν βάζω μέσα σε αυτούς τον Ζαμόρα, ο οποίος έπαιζε αριστερά, αλλά το παιδί δεν ήταν εξτρέμ. Δεν βάζω μέσα τον Παναγίδη, ο οποίος χρησιμοποιείται συνήθως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αλλά κανονικά ο Παναγίδης παίζει στον άξονα. Δηλαδή δεν βάζω κάποιους παίκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται και στην αριστερή πλευρά. Πάω καθαρά με βάση τα χαρακτηριστικά τους ότι είναι εξτρέμ. 17 ακραίοι επιθετικοί σε βάθος τριετίας, νομίζω ότι είναι ένας. Εφόσον βέβαια αποκτηθεί και ο Μπενχαμίν Γκαρέ, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας υπερβολικά υψηλός αριθμός. Και δείχνει ότι ο Άρης πηγαίνει πάρα πολύ στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Αν μάλιστα όταν ολοκληρώσει η διαδικασία των στοιχείων και των πραγμάτων που έχουν προσφέρει, έχω βάλει εξτρέμ και τον Λουίς Πάλμα, εντάξει, που κανονικά ο Λουίς Πάλμα παίζει και αριστερά, έπαιζε και δεύτερος επιθετικός, έχει όμως τα στοιχεία. Η προσφορά τους είναι τουλάχιστον απογοητευτική σε σχέση με τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί. Δηλαδή ο Λουίς Πάλμα ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε κοστίσει 200-250 χιλιάρικα, ήρθε, έβαλε 17 γκολ, έδωσε 11 ασίστ και φεύγοντας άφησε και 4,8 εκατομμύρια ευρώ από την πώλησή του. Είναι μια περίπτωση από τις ελάχιστες οι οποίες άφησαν τον Άρη ωφελημένο. Λοιπόν, τώρα σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο προφανώς και υπάρχει ο αγώνας με τον Πανετολικό και το ερώτημά σου έχει να κάνει με το κατά πόσο ο Άρης μπορεί να προλάβει να κάνει πράγματα. Σίγουρα δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Υπάρχει, ας πούμε, το σενάριο να μην δώσει Ευρώπη η πέμπτη θέση. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Υπάρχει αυτό το σενάριο να πάνε Ευρώπη 4, να τελειώσει ο Όφ εκτός. Πώς το λένε, εκτός τετράδας να πάρει το κύπελο.
Να πάρει το κύπελο μια ομάδα εκτός πεντάδας.
Ναι, ή να πάρει το κύπελο Παναθηναϊκός και να τερματίσει εκτός τετράδας. Άρα το διακύβευμα ενδεχομένως να μην υπάρχει για τον Άρη. Ωστόσο, υπάρχει μια αξιοπρέπεια, υπάρχει μια πολύ αρνητική κατάσταση. Όχι πως θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αλλά
βέβαια, Βασιλή, ξέρεις τι, το αποτέλεσμα, ένα ακόμα. Αλλά ειδικά το αποτέλεσμα απέναντι στο Λιβαδιακό δεν τέριαζε με την αγωνιστική εικόνα του Άρη.
Όχι,
ο Άρης σχέση. Ήταν πολύ καλός. Ήταν βελτιωμένος, με ξεκάθαρους ρόλους στο γήπεδο. Μπορούσε να τελειώσει το μάτς με μια άνετη νίκη για τον Άρη.
Εννοείται. Και θα έπρεπε να το είχε τελειώσει από το 75 έως το 80, όπου έκανε τρεις τελικές προσπάθειες.
Όταν είχε γίνει το 2-1, λες, που μπορούσε να βάλει το τρίτο γκολ.
Βέβαια, είχε τρεις τελικές προσπάθειες, τρεις καλές στιγμές δηλαδή, για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το έκανε αυτό. Και από την άλλη πλευρά έκανε, δηλαδή, χθες, να σου πω την αλήθεια, στις καθυστερήσεις του αγώνα του Ολυμπιακού, όπου θέλει να κρατήσει το αποτέλεσμα, βλέπω την εκτέλεση του πλαγίου του Ολυμπιακού, ο οποίος ψάχνει, τη στέλνει την μπάλα στα 15 μέτρα από το σημείο που εκτελέστηκε προς την επίθεσή του για να προστατεύσει την άμυνά του. Μόνο ο Άρης έκανε παράλληλο πλάγιο out και δέχτηκε γκολ.
Και εκεί έχουν γίνει ντόμινο από λάθη, έτσι.
Ναι, ναι,
δηλαδή
ναι,
δεν είναι μόνο το πλάγιο του Χόγκλα που χάνει την μπάλα, είναι πολλά.
Και είναι και το γεγονός ότι το πλάγιο είναι μπροστά στον πάγκο του Άρη. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις. Καταλαβαίνεις, θέλω να παρέμβεις δίπλα κάθεση ότι και ζητάει και την μπάλα ομορών εδώ μεταξύ. Ο οποίος είναι καμιά δεκαριά μέτρα πιο πέρα. Τη ζητάει την μπάλα ομορών για να την κρατήσει.
Και ήταν και το πιο γεμάτο παιχνίδι του Μισαουή, σε διάρκεια δηλαδή απόδοσης. Ράτσιτς που συνεχώς βελτιώνεται.
Ο Ράτσιτς έχει ένα προσωπικό μήνυμα σήμερα στα social media, στα οποία λέει ότι είχε κάποια προβληματάκια στο πόδι του, αλλά τώρα νιώθει καλά, ζήτησε την υποστήριξη του κόσμου. Ο Ράτσιτς τα περισσότερα παιχνίδια είναι καλός.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Δηλαδή, είναι, εγώ τον έχω ξεχωρίσει φέτος από τον Άρη σε επίπεδο σταθερότητας.
Από τις μεταγραφές που έχουν βγει, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ο Σίστο αποτελεί παρελθόν. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.
Και βάζει τον επίλογο, ναι.
Έχει αποχαιρετήσει. Ο Σίστο επίσης είναι μέσα στους 16 εξτρέ που έχουν έρθει ήδη. Με μηδενική προσφορά. Αυτό που θα θυμόμαστε από το Σίστο είναι ότι έχει χάσει τρεις φορές την ευκαιρία να βάλει γκολ σε αδιαιστεία.
Σε αφήνω να ολοκληρώσει την έρευνα για τα εξτρέμ της τελευταίας τριετίας, γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία. Ήδη μας άνοιξε την όρεξη. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε. Καλημέρα.